Gaurko gure gonbidatuak Euskal Herriko Unibertsitateko mikrokontakizunen lehiaketa eta Barakaldoko udalak antolatutako Amodiozko eskutitzen lehiaketa irabazi dauz biak. Denbora laburrean gainera, bera, Galder Guenaga da, algortarra, idazlea, irakaslea bebai, esango dugu ekonomia irakaslea bebadala. Galder, egunon?
Egunon, kaixo.
Azken aldian irabazi dozuzan bi lehiaketa aipatu dodaz, baina ez dira irabazitako lehenengoak ez da?
Egia esan da, bueno, enaiz idazlia, baina sasi idazlia bai, gustoko dut idaztia, eta bueno, bai, azken urtietan bidali izan ditut, neure idazkitsuak, ara eta ona, eta zenbait lehiaketatxo irabazi izan ditut. Baina, bueno, enaiz idazlia, hori argi geratu da dira. Eta beste, ohar txiki bat, bai. Eibartarra naiz, ni berez jatorriz.
Algortan bizi.
Bai, ja, hogei urtean algortan bizi naiz, baina ni berez Eibartarran.
Ondo, bai. Hori bakotxak bere jatorriz, ondo, zehaztu behar da.
Bai, azerretu ez daitezen, nire lagun Eibartarrak.
Amodiozko lanak eta kontakizun laburrak dira aipatutako bi lan irabazleak, laburrean kontatzea baina gatza izan behar da?
Bueno, badauka bere, bere zitsasuna, baina ni olako formato laburretan gustora moldatzen naiz. Nik naiz hau dut, ez dakit, narratiba luze edo eleberri talako kontutan murgiltzea baino, poema, maitasun gutun, haiku, edo, ez dakit, olako mikrokontakizunetan. Dita, arira joan behar, hitzak ondo neurtu, eta ez dakit, ni holan arnaz laburreko sasi idazlia naiz.
EHUko doktorea zara, ekonomia aplikatuko irakaslea gainera, bata bate pentsa olei, ez da? Zer egiten dago ekonomialari batek, Amodiozko lanak idazten, nostik hausaletasun hau?
Bueno, a ber, gauza batak ez dauka zer ikusi ondiri bestarekin, baina niretzate pixkat fikzioa idaztia, edo ez dakit maitasun gutunak, edo alakoak dia, bueno, egunerokuari esaiteko modu bat, ez? Azkenean irakasle naizen aldetik, bueno, hitzarekin lan egiten dut eta zientzia idatzi ere bai, baina bueno, beste honek beste askatasun bat ematen dosta, ez? Eta sormena lantzeko paregabia da, ez? Helburutxo bat jartzia, kaso honetan ez dakit, Amodiozko gutunen lehiaketa ba. Hor daukazu helburua, hor daukazu formatoa, hor daukazu neurria. Eta epemuga bat ere bai, zaskotan epemuga garrantzitsuak dira norbere lanari ordena emateko, eta helburu horrekin idatzi, ez? Besterik gabe. Ez hain beste irabasteko helburuz baizik eta, bueno, baldintza batzuk bete eta urkesteko helburuarekin. Eta gero, suertatu ezkero, lehiaketa irabaztia, posta galanta eta hurrengo baterako pizgarria.
Hor, Barakaldoko udalak antolatzen dauan lehiaketan, Amodiozko eskutitzen lehiaketan, zu eskeskatu ama izen buruagaz aurkeztu duzu lana. Esango dugu, amaren sabelean, jaiotzear dagoan, Gazako ume baten mezua irakurri genkela, amari jaio ez dala esaten, baina maitasuna adierazoten ez da. Zelan, otu jatzun ideia?
Bueno, ez dakit zehazki, nundikan nora, ez? Otu jatan ideia hori. Kontestua bai, testu ingurua gatza izango zala bai, bueno, dano dakigu ze gertatzen ari dan, espalditik ja, baina, bueno, azkenen urte terdi honetan modu lazgarrixan, eta banek izan testu ingurua hori izango zala, ez? Ja, horrek dakarren karga eta drama guztiarekin. Eta gero ja, umeki batek, ez? Amaren zabeletik jaio horretik idaztea dena, ez dakit, momentuan. Eta gero ja, zezara, bizkat mezuak josten, hitzak josten, eta banekin nola maituko zan, ez? Eta bueno, izenburuak ere ja, nola baita idabokitzen dago, ez? Zuez kezkatu ama, zehazkin nundikan ideia, nundikan etorre jatan ez dakit, baina, bueno, gero bai, hitzak lotzarena eta nora iritsi nahi hori bai, hori argi xamar naukan.
Eta Euskal Herriko miko kontakizunen lehiaketan be, bueno, Amodiozagaz lotura daukon ipuntxoa aurkeztu dozu, Irene eta Aitor eta Irene izenekoa, hor alkarrezagutu eta lehen biztan maitemintzen diren bi persona dira, eta ipuñonetan nik esango neuke, eta imaginatzen dut, hortik datorrela saria emotea, animaliekaz eta literaturgintzako berbekaz jolas egiten dozu, eta oso gauza politak urten dutzu,
Bai, hori nolabait lehenago idatzetan neukan poema moduko bat zan, eta erabiline ban aurrez idatzitako poema hori nolabait ipuin edo mikrokontakizun bihurtzeko. Eta gero bukaerarekin bien ofizioa esan da, nolabait zentzu hartzen dago ipuinak, ez? Eta nik uste dut ez dakit polita dela, originala dela. Nik oso gustoko dut itzjokoak eitea, ez? Azken batean hizkuntzarekin jolas eitea, ez? Experimentatzea, ez? Bueno, gure lagun Marcos Jimeno que esaten zela moduan experimentuak egitea, ez? Orban, hortikan hibrido hoiek, ez? Ba, bere sortutako hitzak eta horiekin jolas eitea eta bueno, efektu bereziak sortzia. Eta uste dut mikrokontakizun hori horren adibide badala, ez? Holako experimentazio moduko badala, baina nik uste dut bukaera politia dela eta bukaerak ematen dotza nolabait zentzua lehenago idatzitako ari.
Eskoaz irakurten, irakurleak topo deiela hor zehar, Irene eta Aitor, Aitor eta Irene, merezi du daue, zelango hitz jokoak egiten dozu zan irakurtea. Laburretik luzera salto egitea pentsatu dozu inoz?
Oiek, ja ursakonak izango liateke, ez dakit. Ena izau sartzen. Momentuz, ondo moldatzen naiz, bueno, ba, laburrean, holan, aurreko kuadroetan, jokoan, bizi-bizi, eta besteak, beste arnaza bat eskatuko lirak, ez dakite, astirik daukadan, eta behar bada ahalik ere, ez, baina, ez dakit, novela gintzan sartzeko. Ez dut planteatzen, egi esan da, ez daukat alako pretentziorik, ez dakit, meiz baita animatuko baniz, ba, aurrera, baina, momentuz behintzat ez da, inundik ere helburua.
Ikusiko dugu eta guzan geratuko gara, baina hor izaskunek egin dau gomendioa, ez da? Irakurteko honek kontakizunak, baina irakurteko nun topa hogein kez, galder?
Ba, sarean badaoz, sartu ezkero zera, izenburu horiek badaoz, eta gero Barakaldoko udalak, bueno, bere Amodiozko gutune lehiaketaren zerean, bueno, webgunean argitaratu ditu gutun saridunak, eta tartean zuez kezkatu ama, hau ere, hortaz, bueno, jakimina izan dezakenak ba badakin nora jo. Eta bai. Bestaren kasuan ere sarean dago EHUk argitaratuta eta nik uste dut izenburua jarrita erraz topatu daitekeela. Bai, Irene eta Aitor, Aitor eta Irene.
Gero esan entzuleari, zugaz eukitako elkarrezketatxo hau gure webunera behigoko dugula eta webunetipe loturia epiniko dugula, sarean aurkitu leitek esan bi kontakizun horretara lotura zuzena egingo dutzagula zeugaz egindako elkarrezketa honen podcasta webunera igoten dugunea.
Primeran, ba oso ondo, estimatzen da.
Galder Guenaga, eskerrik asko, placer bat zeugaz berba egitea, urrengor arte.
Bai, urrengor arte, eta eskerrik asko,
agur.
Agur bai.